Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 26-dekabr shanba dasturi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Iroq armiyasi sekin-asta islomiy davlat nazoratidagi hududlarga kirib bormoqda. Xitoy hukumati fransuz muxbirini mamlakatdan haydashni buyurdi.
If I'm president, I'll be a commander in chief, not an agitator in chief or a divider in chief, that I will lead this country in a way that will create greater security.
Terrorizm va xavfsizlik AQSh prezidentlik saylovida eng dolzarb mavzular.
IGILga, IShIDga qo'shilmanglar degan bilan bu xalqni bunoqa javob bilan qoniqtirib bo'lmaydi. Bu xalqni oldindan
xalqaro tashkilotlar nazarida Markaziy Osiyoda ekstremizm e'tiqod cheklangani bilan bog'liq. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Iroq armiyasi mana 5 kundan buyon Ramadi shahrini jangarlardan qaytarib olishga harakat qilmoqda. Poytaxt Bag'doddan 100 km narida joylashgan bu shaharni may oyida Islomiy davlat guruhi bosib olgan edi. Ramadi markazida hokimiyat binosi va politsiya idoralari joylashgan. Mana shu inshootlar qo'lga kiritilsa, ekstremistlarni siqib chiqarish uchun katta qadam bo'ladi, deydi harbiylar. Islomiy davlat yo'llarini minalashtirgan snayperlar va xudkush hujumlar bilan armiyaning oldinga siljishiga yo'l bermayapti. Bu operatsiyaga tayyorgarlik ancha oldin boshlangan edi. Jihodchilarni qurol va oziq-ovqat bilan ta'minlab turadigan yo'llar yopilgan. AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiya Iroq armiyasiga havodan yordam berib turibdi. Ammo Anbar viloyati poytaxti Ramadi bir necha kun ichida ozod etiladi degan bayonotlar o'z tasdig'ini topmadi. Suriyada eng kuchli isyonchi guruhlardan birining rahbari va qator yetakchilari havo hujumida halok bo'lgan. Zahran Alush Islom armiyasi deb nomlangan guruhning asoschisi edi. Uning o'limi Suriya hukumati uchun g'alaba deb baholanmoqda. BMT Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasiga ko'ra, Suriyada tinchlik o'rnatishga qaratilgan muzokaralar yanvar oyida boshlanishi kerak. Bu muzokaralarda Islom armiyasi ham qatnashishi kutilgan edi. Ammo Suriya hukumati va unga ittifoqchi Rossiya bu guruhni terrorchilar ro'yxatiga qo'shgan. Saudiya Arabistoni quvvatlaydigan Islom armiyasi poytaxt Damashq yaqinidagi G'uta va Duma shaharlarini nazorat qiladi. 10 minglab jangchisi bor. Afg'oniston shimolida, Tojikiston va Pokistonga yaqin hududlarda kecha zilzila ro'y berdi. Dastlabki xabarlarga qaraganda, Pokistonning Peshovar shahrida uylar qulab, 17 kishi jarohat olgan. Silkinishlar Kobul va Deli shaharlarida, shuningdek, Toshkentda ham sezilgan. 2 oy ilgari Afg'oniston va Pokiston chegarasida 7.5 ballga teng zilzila 300 dan oshiq odamni hayotdan olib ketgan edi. Serbiyada poraxo'rlikka qarshi kurash doirasida 79 kishi hibsga olingan. Ushlanganlar orasida sobiq vazir, hukumatda yuqori lavozimlarda ishlagan shaxslar, shahar hokimlari va yirik kompaniyalar rahbarlari bor. Balqon davlati ichki ishlar vaziri Nebojsh Stefanovich bu vaqtda e'lon qilar ekan, hibsdagi sobiq vazir kim ekanini aytmadi. Mahalliy matbuotga ko'ra, sobiq tijorat vaziri Slobodan Miloshavlevich haqida gap ketmoqda. Rasmiy so'zlariga ko'ra, korrupsiya va moliyaviy jinoyatlarda ayblanayotgan yana 5 kishi qidiruvda. Yaqinda Serbiya Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish uchun muzokaralar boshladi. Korrupsiyaga qarshi kurash va hukumat shaffofligi a'zolik shartlaridan hisoblanadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Xitoy fransiyalik bir jurnalistni terrorizmni quvvatlayotganlikda ayblab, mamlakatdan haydamoqda. Tashqi ishlar vazirligi deydiki, Ursula Gotye Xitoyda ishlashga ortiq loyiq emas. Gotye o'tgan oy Fransiyada ro'y bergan terror xurujlarini yoritgan. Xitoy bu voqeadan so'ng musulmon uyg'urlarga bosimni oshiryapti, deyiladi uning maqolasida. Shundan so'ng muxbirga shartlar qo'yildi. Agar u Xitoyda ishlamoqchi bo'lsa, maqolasini inkor etishi kerak. Ursula Gotye talabni rad etgan va shu bois bir hafta ichida Xitoyni tark etishi lozim. Fransiya tashqi ishlar vazirligi jurnalistning vizasi va akkreditatsiyasi yangilanmayotganidan afsus bildirdi. Bangladeshda juma namozi paytida bir kishi o'zini portlatgan, 12 kishi yaralangani ma'lum.
এরপরে মেয়েদের মধ্যে কান্নাকাটি শুরু হয়, ভিতরে কান্নাকাটি শুরু হয় এবং দৌড়াদৌড়ি হুড়াহুড়ি শুরু হয়। আমি নিজে আতঙ্কগ্রস্ত হই, সবাই বাইরে দৌড়ে বেরিয়ে আসে।
Namoz boshlanganidan ko'p o'tmay kuchli portlash ro'y berdi. Odamlar yig'lab, dodvoy solib masjiddan yugurib chiqishdi. Yerda o'nlab namozxonlar qonga belanib yotganini ko'rdim, deydi guvohlardan biri. Hujum ro'y bergan masjid Bangladesh shimolida Bagmara shahrida joylashgan. Uni Ahmadiyya musulmonlari yuritadi. Ikki hujumchidan biri qochishga ulgurgan. Hech bir guruh javobgarlikni bo'yniga olgani yo'q. Bangladesh aholisining 96% sunniylar, qolgan 4%ini Shia va Ahmadiyya musulmonlari tashkil etadi. So'nggi paytda ozchilikdagi guruhlarga nisbatan hujumlar ko'paygan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
amerikaovozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Uni ochishga qiynalsangiz inson.info yoki nomzod.info degan muqobil adreslarimiz ham bor. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Kelasi 20 daqiqa davomida Qo'shma Shtatlarda prezidentlik poygasini qizitayotgan mavzular. Markaziy Osiyoda ekstremizm va uning ortidagi omillar. Saudiya Arabistonida ayollar huquqlari sekin-asta kengaymoqda. Shu to'lqinda qoling. Amerikada o'tkazilgan ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, terrorizm va milliy xavfsizlik saylovchilar uchun eng dolzarb mavzular. Ayniqsa, Fransiyaning Parij va Kaliforniya shtatining San Bernardino shaharlaridagi xurujlardan so'ng amerikaliklar bizga terrorizmni yenga oladigan, xavfsizlikni ta'minlay oladigan rahbar kerak demoqda. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Amerikada o'tkazilgan ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, terrorizm va milliy xavfsizlik saylovchilar uchun eng dolzarb mavzular. Ayniqsa, Fransiyaning Parij va Kaliforniya shtatining San Bernardino shaharlaridagi xurujlardan so'ng amerikaliklar terrorizmni yenga oladigan, xavfsizlikni ta'minlay oladigan nomzodni prezidentlikka saylamoqchi. Respublikachi da'vogarlar orasida Donald Tramp peshqadam. Bu partiya tarafdorlari terrorizmga qarshi kurashda Trampni boshqa nomzodlardan layoqatliroq deb biladi.
This isn't going to be an election on niceness anymore.
Nomzodni muomalasiga qarab baho berish mavrida emas hozir. Saylovda da'vogarlarning layoqati, aqli, irodasiga qarash kerak. Aks holda mamlakatimiz bitta deyavering, deydi tadbirkor. Biroq so'nggi teledebatda uning raqibi J. Bush Trampni prezidentlikka noloyiq dedi.
If I'm president, I'll be a commander in chief, not an agitator in chief or a divider.
Agar prezident bo'lsam, men bosh tashviqotchi yoki odamlarni ajratuvchi emas, balki haqiqiy oliy qo'mondon bo'laman. Mening boshqaruvim ostida mamlakatimiz ancha xavfsiz bo'ladi, dedi Bush. Ayrim tahlilchilar Bush kabi nomzodlar xavfsizlikka urg'u bersa, ishi yurishadi deb o'ylagan edi, ammo bunday bo'lmadi, dedi ekspert Stuart Rotenberg.
A foreign policy crisis. Tashqi
siyosatdagi inqirozli masala yoki mudofaa va milliy xavfsizlikka aloqador biror voqea tashqi siyosat va milliy xavfsizlik masalalarida sal bo'lsa-da tajribasi bor nomzodlarga qo'l kelishi mumkin. Biroq hozircha bunday vaziyatdan eng maqtanchoq, eng baqiroq nomzod foyda ko'rmoqda va bu Donald Trampdir, deydi Rotenberg. Demokrat da'vogarlar orasida esa xavfsizlikka doir mavzular Hillary Clintonga raqibi Bernie Sanders oldida ustunlikka erishishga yordam beryapti. Clinton islomiy davlat jangarlarga qarshi harbiy kampaniyani jadallashtirishga chaqirmoqda. U ayrim respublikachi nomzodlarning bu boradagi strategiyasini tanqid qildi.
Promising to carpet bomb until the desert glows.
Sahroga bomba yog'dirish va'dasi da'vogarni kuchli qilib ko'rsatmaydi. Aksincha, ularning vaziyatdan bexabar ekanidan nishona bu, deydi Clinton. Demokrat nomzodlarning so'nggi teledebatida Bernie Sanders islomiy davlatdan kelayotgan tahdid mavjudligini tan olgan holda o'tmish xatolarini takrorlamaslik zarur, dedi.
The United States must lead, but the United States is not the policeman of the world.
AQSh yetakchi rol o'ynashi lozim, biroq butun dunyoga mirshablik qila olmaymiz. Yaqin sharqdagi davomiy urushlarga aralashmasligimiz kerak, dedi Sanders. Demokratlardan yagona nomzodni tanlashga qaratilgan ichki saylovlarda terrorizm va xavfsizlik bo'yicha munozaralar Clintonga qo'l kelishi mumkin. Ammo asosiy saylovda Clinton o'zini prezident Obama siyosatidan uzoqroq tutishi kerak, dedi tahlilchi Jon Fortier.
The president's numbers have really gone down on foreign policy. He has seen especially on terrorism but broadly.
Tashqi siyosatda prezidentning reytingi o'ta pastlab ketgan. Terrorizm va umuman tashqi siyosatda u zaif rahbar deya ko'rilmoqda. Respublikachilar bundan unumli foydalanishi mumkin, deydi ekspert. Fevral oyida nomzodlarni saralashga qaratilgan Iowa va New Hampshire shtatlaridagi tadbirlar da'vogarlar uchun ilk haqiqiy sinov bo'ladi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xalqaro tashkilotlar nazarida Markaziy Osiyoda diniy ekstremizm kuchayishi e'tiqod erkinligining cheklanishi bilan bog'liq. AQSh Davlat Departamentining diniy erkinlik bo'yicha yillik hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda diniy guruhlar ta'qiq ostida qolmoqda. Dindorlarga nisbatan tazyiqlar tinmagan. Diniy radikalizmga qarshi kurash uzoq yillardirki O'zbekiston xavfsizlik siyosatining asosiy tamoyili bo'lib kelmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Diniy ekstremizmga qarshi nima qilayotgan ishi bu to'g'ri narsa, lekin men inson huquqi tarafidan men shuni aytishim kerakki, ko'p narsalar qiynoqlar orqali boryapti yoki noqonuniy hibsga olish yoki qo'lga olish qonunga zid ravishda qilinyapti. O'sha bosim qilinadi o'sha davlat tarafidan, demak ular shunaqa ko'p yilga muddatga bularni qamash nimasi. Bu bir bundan bir necha yil avval prezident o'zi chiqib, bu balki unaqa ko'p yilga qamashmas, balki o'sha jarima qo'yishni o'ylab ko'rish kerak degan bir gapni ham gapirgan edilar u odam. Lekin baribir unga unaqa inobat qilinmayapti, baribir shu o'sha qamashlari bor, o'sha qiynoqlari bor, boshqa. Agar jarima qo'yilganda edi, masalan uchun bu kurash o'zini oqlagan bo'lardi,
dedi O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Suraj Ikromov. O'zbekistonda diniy radikalizmga qarshi kurash hamisha dolzar bo'lib kelgan. Bu kurash namozxonlarni ommaviy qamashdan tortib, terrorchilik harakatlarigacha kuzatildi. Faollar hukumat diniy radikalizmga qarshi kurash shiori ostida mamlakatdagi muxolif harakatlarni batamom yo'qotganini ta'kidlashadi. Hukumat bu kurash ostida qamoqqa olingan minglab fuqarolarni diniy ekstremistlar deb taqdim etadi. Surat Ikromovga ko'ra, bugunga kelib vaziyat o'zgargan. O'zbeklar orasida ixtiyoriy ravishda diniy radikalizmni tanlayotgan odamlar ko'paydi. Ular esa nafaqat namozxonlardan iborat. O'zbeklar ongidagi bu kechinmalar sababi hozircha noma'lum.
Ko'proq davlatda o'sha hukumatda kuchlatar sistemalarini ko'proq e'tibori shunga bo'lyaptiki, mana o'sha Suriyaga O'zbekistondan ketib qolayotganlarni qo'lga olish yoki oldini olish bir xillari, demak ma'lum bu taxminlar ku 3000 dan ko'p odam u yoqqa ketib qolgan, bir xillari O'zbekistondan ham ketib qolganlar ko'p, oiladan bir nechalab odamlar ketib qolgani ma'lum. Hozir o'sha vodiyda boshqa joylarda shunaqa nima o'shaqa tayyorlaganlar ketish niyatida bo'lganlarni ham hozir sudga tortishyapti, boshqa mana shunaqa harakatlar bo'lyapti. Misol uchun biz bunda qizitib ko'rsak, o'tir hammasi namozxon emas ketayotgan, bunaqasi ham bor. Bizni qandaydir o'zi bir qandaydir e'tiqodi bilan bo'ladimi, boshqasi bilan bo'ladimi, ular ham ketyapti namozxon bo'lmaganlar.
Bugun xalqaro terrorchi tashkilotlar safida o'zbeklar faollashib borayotgan inkor etilmaydi. Hukumat jiddiy targ'ibot ishlarini boshlagan. Aholini islomiy jangari guruhlarga aloqadorligi yuzasidan keng qamrovli surishtiruv ishlari o'tkazilmoqda.
Masalan, ular islom davlati deb e'lon qilingandan keyin, masalan, qandaydir odamlar shuni o'ziga yaqin qabul qilib, o'sha yerga ketishini harakatini qilganlar bor va ketganlar ham bor bularning ichida. Sababini o'rganish juda ham bir mushkul narsa. Sababi nimagaki buni juda qiyin anaqa qilish. Bu odamlar menimcha bir shunaqa fikr yuritganmi, shunaqa borib o'sha joyda jangarilik qilib, o'sha xalifat uchun kurashishga shunaqa bir nima bo'lsa kerak. Shuning uchun bu oqimni hozir o'sha ketishni hozir to'xtatish juda jiddiy masala bo'lib turibdi-da.
Diniy ekstremist guruhlarga qo'shilayotganlarni O'zbekiston xavfsizlik kuchlari nazoratidan tashqarida bo'lgan mehnat muhojirlari tashkil etayotgani aytiladi. Faollarga ko'ra, aksincha, bu hukumatni diniy radikalizmga qarshi kurashi siyosatining natijalaridir. E'tiqodi uchun, dindorlik uchun tazyiqlar, qiynoq, qamoq qarshisidagi tahdidlar oqibatda ko'pchilikni radikal tashkilotlar quchog'iga itardi.
IGILga, IShIDga qo'shilmanglar degan bilan bu xalqni bu unaqa javob bilan qoniqtirib bo'lmaydi. Bu xalqni oldindan 17 yil oldin boshiga kaltak bilan O'zbekiston hukumatı o'rganda, o'shandan bu xalqni boshini silab oldindan xalqni ichida yurib, oldindan xalqqa tushuntirib kelish kerak edi. Bugun endi to'r kelgandan keyin Rossiyaga qarab yugurish kerak emas yo boshqa joyga.
Dedi Rossiyada mehnat muhojirlari huquqi bilan shug'ullanib kelayotgan faol Bahrom Hamroyev. Islomiy jangari guruhlar, xususan Islomiy davlat guruhi tarkibida jang qilayotgan o'zbekistonliklar soni haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Ular bir necha yuzdan mingdan oshiq ham ko'riladi. Ammo so'nggi paytda bu ishtirok muntazam oshib borayotgani kuzatiladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
O'tgan hafta Saudiya Arabistonida kechgan saylovda ilk bor ayollar qatnashdi va 21 nafari mahalliy kengashlar a'zosi etib saylandi. Aksar g'arblik tahlilchilar nazarida bu ultrakonservativ jamiyatda inson huquqlari bobida jiddiy o'zgarishlar bo'ladi degani emas. Marhum qirol Abdullaning buyrug'i bajarilmoqda xolos. Ammo ayrim saudiyaliklar bu jarayonlarga boshqa nazar bilan qaraydi. Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi.
Xotin-qizlar jamiyat hayotiga jalb qilingani katta ahamiyatga ega, dedi sobiq qirol Saud qizi Malika Basma bint Saud. Mazkur saylovlar 90-yillar Fors ko'rfazi urushidan keyin boshlangan va hanuz davom etayotgan islohotlarning mevasi, dedi siyosatshunos Fahad Nozir. Uning kasbdoshi Tariq al-Maina ham shu fikrda. Men odatda, dedi siyosatshunos, mamlakatdagi siyosiy jarayonlarni tanqid qilaman. Lekin bu gal saylovlar haqiqatda qirol buyrug'i bilan o'tganiga ishonaman, deydi u. Islohotlarni qirol Abdulla boshlab bergan edi. Turli jabhalarda xotin-qizlar salohiyati oshyapti, so'nggi saylovlar bunga misol, deydi u. Marhum qirol Abdulla umrining so'nggi yillarida qiz yigitlarga xorijda o'qish imkonini beradigan loyihalarni qo'llab-quvvatladi. Qizlar huquq, jurnalistika va muhandislik kabi odatda faqat o'g'il bolalar qabul qilinadigan sohalarda o'qish imkonini oldi. Qirol 30 ayolni, shuningdek, mamlakat boshqaruvida salmoqli o'rin tutadigan shura kengashi a'zosi etib tanladi. Ta'lim vazirligida xotin-qizlar bo'limi ochildi hamda unga rahbar etib ayol kishi tanlandi. Bu ayollarning ilk bor siyosatda qatnashishi emas. 10 yil avval ham ikki xonim Jidda tijorat palatasi kengashiga saylandi. Biri Lama al-Sulaymon o'tgan haftada Jidda shahar kengashiga tanlandi. O'lkada ovoz berish huquqiga ega 130 ming ayol ro'yxatga olindi. Lekin odatda ular ota, turmush o'rtoq yoki o'g'il roziligisiz ko'chaga chiqa olmaydi. Pasport ola olmaydi, bankda hisob raqami ocha olmaydi, sayohat qila olmaydi. O'qishga kirishi yoki turmushga chiqishi mumkin emas. Shu sababdan ularning atiga 3600 nafari ovoz berishda qatnashdi. Nomzod 900 ayol esa ko'plab qiyinchiliklarga uchradi. Ular rasmini chop etish, erkak saylovchilar bilan uchrashish va majlis o'tkazishlardan mahrum qilindi. Saylov komissiyasi vakili Judial Qahtanining ta'kidlashicha, kengashlarga saylangan ayollar faoliyatni bemalol amalga oshira oladi. Lekin ular erkaklar bilan birga majlislarda qatnasha olmaydi. Ular alohida xonalarda o'tirib, erkaklar bilan Skype orqali muloqot qilishi mumkin, deya tushuntiradi Malika Basma. O'tgan saylovlar natijalari saudiyalik xotin-qizlar uchun katta yutuq, lekin oldinda qilinadigan ishlar talay. Siyosatshunos Al-Maina fikricha ularga avtomobil haydash huquqini berish kerak. Yaqinda qonunga kirgan tuzatishga ko'ra, beva va ajrashgan ayollarga erkak ruxsatsiz ham haydovchi yollab ko'chaga chiqish osonlashadi. Bundan buyon ular farzandlarini erkak ruxsatsiz maktabga yoki doktor ko'rigiga olib boradi. O'zgarishlar sekin-sekin qilinayapti. Arab inqilobidan so'ng ko'plar bizga revolyutsiya emas, evolyutsiya ma'qul demoqda, deydi nozir. Oldimizda turgan masalalar ko'p. Oilaviy anana, urf-odat, hatto ayollarning o'zlari o'zgarishlarga qarshi bo'lishi mumkin. Hamma o'zgarishlarga ko'nikishi kerak. Birovga parashyut berib sakra demaysiz-ku, avval o'rgatasiz, deydi Malika Basma. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Amerika kashfiyotchilar yurti deydi bu davlat qonunchilari. Yaqinda Kongressda talabalar va yangi kompaniyalar ishlab chiqqan texnologiyalar ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Hozirgi emas, kelasi avlod uchun sarmoya kiritadigan biror hukumat bo'lsa, bu AQSh bo'lishi kerak, dedi Georgiya shtatidan saylangan kongressmen Rob Woodall. Kongressning robototexnika va kashfiyotlar kengashlari birgalikda kashfiyotlar va texnologiyalar ko'rgazmasini tashkil etdi. Undan maqsad Amerika yoshlari va yangi kompaniyalar yaratgan texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash. Mana bu judge robot o'zi ko'rgan narsalarning xaritasini yaratadi.
So this robot drives around, it drives actually up and down aisles of stores.
Bu robot do'kondagi javon tokchalari orasida harakatlanib, mahsulotlarning qayerda joylashganini ko'rsatuvchi xarita chizadi, dedi ko'rgazma qatnashchilaridan biri. Mana bu robot esa autizm bilan og'riydigan bolalarga yordam beradi.
Surla game will try to help the ASD and HD kid develop some good.
Bu o'yin orqali autizm kabi xastaliklarga chalingan bolalarga ijtimoiy aloqa o'rnatish yo'llarini o'rgatamiz, deydi tadqiqotchi Tien Shuochu. Odamlar hayotini saqlashga xizmat qiladigan dron ham bor.
So this where this bird came into to being was for that purpose, to find unexploded munitions.
Bu qushcha portlamay qolgan bomba va boshqa portlovchi moslamalarni topishga mo'ljallangan, deydi HK Robotics kompaniyasi vakili Warren Williams. Ko'rgazmada harbiy dengizchilarning quloqlari uchun himoya to'siqlarini ishlab chiqaruvchi 3 o'lchamli skaner va kichik tunnellarga kira oladigan boshiga kamera o'rnatilgan ilon ham bor. Ko'plab robototexnika va avtomatik moslamalarni ulkan korporatsiya va hukumat agentliklari ishlab chiqarayotgan bo'lsa-da, yakka shaxslar va kichik guruhlar orasida ham ajoyib kashfiyotlar uchrab turadi.
Throw a challenge out there and you know, give them the support, technical support to pursue it, but also the financial support.
Ularga kerakli texnik va moliyaviy yordamni bersangiz, bu odamlar ajoyib innovatsion yechimlar bilan chiqishiga guvoh bo'lasiz, deydi NASA tadqiqotchisi Steven Yurjik. Ko'rgazmada ko'plab martabali mehmonlar, xususan kongressmen Dana Rora Baker ham qatnashdi. Dunyo yuzlashayotgan iqtisodiy muammolar kashfiyotlar orqali yengiladi, dedi u.
So, these kids are not only developing new pieces of technology.
Bu yoshlar nafaqat yangi texnologiyalarni yaratyapti, balki bizni yaxshiroq yashash standartlari sari boshlamoqda, dedi qonunchi. Rora Bakerning aytishicha, boylik qattiqroq ishlash bilan emas, balki mehnat samarasini oshiradigan yangi texnologiyalar orqali yaratiladi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Iroq armiyasi 5 kundan buyon Ramadi shahrini jangarilardan qaytarib olishga harakat qilmoqda. Poytaxt Bag'doddan 100 km narida joylashgan bu shaharni may oyida Islomiy davlat guruhi bosib olgan edi. Suriyada eng kuchli isyonchi guruhlardan birining rahbari va qator yetakchilari havo hujumida halok bo'lgan. Zahran Alush Islom armiyasi deb nomlangan guruhning asoschisi edi. Afg'oniston shimolida, Tojikiston va Pokistonga yaqin hududlarda kecha zilzila ro'y berdi. Dastlabki xabarlarga qaraganda, Pokistonning Peshovar shahrida uylar qulab, 17 kishi jarohat olgan. Serbiyada poraxo'rlikka qarshi kurash doirasida 79 kishi hibsda. Muhtaram tinglovchilar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. So'nggi xabarlavhalar televizion dasturimiz internetda amerikaovozi.com sahifasida va ijtimoiy tarmoqlarda. Hozircha xayrlashamiz. Vashingtondan men Shohruh Hamroh.
From the Voice of America, Washington.